Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра змест эфіру. Вінцук вячорка з лекцыяй на тэму «Як па-беларуску лепш – міліцыянер, міліцыян ці паліцэйскі» у зоне свабоды пра 25 гадоў незалежнасці. У падарожжах свабоды пра радзіму мытніка і краязнаўца Алеся Юркойця Астравецчыну. А на пачатку – актуальная гутарка экспертаў.
Каму і што хацела даказаць беларуская ўлада, арыштоўваючы двух аўтараў, якіх абвінавачваюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці? Як на гэта можа адрэагаваць Масква? Чаму некаторыя беларускія палітыкі выступілі ў абарону арыштаваных, заяўляючы, што ўлада затрымлівае людзей за выказванне сваёй пазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Беларускія ўлады затрымалі двух беларускіх аўтараў парталу «Рэгну» Дмітрыя Алінкіна і Юрыя Паўлаўца. Як злачыннай групе ім абодвым можа пагражаць да 12 гадоў зняволення. Афіцыйныя крыніцы паведамілі, што быў названы і заказчык публікацыю. Гэта шэф-рэдактар парталу «Рэгну» Юры Баранчык. Все яны беларускія грамадзяне, Юры Баранчык зараз жыве ў Маскве. Натуральна, што гэтая падзея зараз разгарнула найбольшыя дыскусіі і ў прэсі, і ў сацыяльных сетках. І мы сёння сканцэнтруемся на некаторых аспектах гэтай тэмы. Перш за ўсё, я б хацеў спытаць у Змітра Панкаўца, па-вашаму, пра што сведчыць гэта затрыманне? Ці можна сказаць, што беларускія ўлады гэта зрабілі проста, каб весці нейкую тонкую гульню з Масквой, каб адказаць на нешта, ці каб трымаць іх закладніках, вот гэтых двух затрыманых? Ці тут можа быць уже больш глыбокі паварот беларускай улады да вогулі тэматыкі нацыянальнай бяспекі?
Я б не стал бы думать, что это вельми глубокий поворот белорусской влады, что она тут, скажем, идея на открытый конфликт с Россией. Не. Ведайте, и Павловец, и Алинкин, это уже, в принципе, достатково ведомые были особы. Писали они уже, ну, просто полные одиозные речи. Их шмат поступало у прокуратуру, в принципе, скарг на этих ободвух особ, як, ну, под псевдонимы Алла Бронь и Миколая Радов. И, как бы, улады вырешили все-таки отреаговать. Ну, я думаю, в тем плане, как иншим было, так сказать, неповадно. И тем больше, как бы, я думаю, что силовики глядят, не только силовики, может быть, сам особисто Лукашенко, глядят, что в Казахстане, в принципе, в эти самые дни отбываются подобные процессы с пророссийскими активистами. И, ну, фактично, Москва, как бы, ніяк не рэагуе. Ну, так, затрымалі, ну, арыштавалі, ну, нехай будзе так. А гэта ўвогуле, як бы, грамадзяне Беларусі, там, этнічныя беларусы, і хай тут справа ўвогуле Расіі, можа быць, да гэтых аўтараў, прычым яны там пісалі не на нейкія дзяржаўныя сайты, а дастаткова шавіністычныя.
Андрэй Паротніка, вось Змітер Панкавец сказаў, што Масква не рэагуе, і магчыма не дрэагуе. Ці пагадзіцеся вы з такім меркаваннем? Ці рэакцыя Масквы можа быць не з пункту лежня, там, Міністэрства замежных справ, ці Крэмль, а яна ў нейкай іншай форме, магчыма, не зусім афіцыёзнай можа адрэагаваць.
Ну, я думаю, что яны паспрабуюць скарыстаць гэты факт для ўнутрырасійскай агітацыі і прапаганды для таго, каб разбурыць тую сімпатыю, якая пакуль яшчэ існуе ў расійскім грамадстве адносна беларусаў, беларусаў, асабіста Александра Лукашэнка. То бок пасыл будзе такі: фашыстоўскі русафобскі рэжым, здрада нашых б'юць, а мы их кормим. Ну и наступный вывод, что кормить их не треба, тем более, что ситуация в России развивается таким чином, что в ближайшие 2-3 годы выдатки их бюджета будут скорочены на 20%, и, соответственно, уровень и максимум по подтримке Беларуси так само снизится, тому ну, это может быть выкарстано тем лико, как и обгрунтовально для того, чтобы эту подтримку снизить уже тут и зараз.
Але заявляць, што гэты выпадак зусім ніяк не паўплывае на беларуска-расейскі адносін, напэўна, ну, сапраўды было б празмерна аптымістычна. І, Змітер Панкавец, як вы лічыце, ці Масква, ну, скажам так, можа не абавязкова выражаць, але ўсё-ткі можа мець нейкія негатыўныя, недабразычлівыя, скажам, рэакцыі на гэтыя арышты, ці сапраўды, як вот вы сцвярджалі, ну, гэта грамадзяне Беларусі, і чаму мы павінны ўмешвацца ўнутры беларускія справы?
Віталій, розумієте, це достатково тяжко буде обґрунтувати, чому за цих людей треба заступатися. Якби навіть для російської, для більш широкої публіки, там за сайти імперські, як кшталту Спутника і Погрому і Регнума. Ці люди, якби, фактично критикували все, що існує в Білорусі, всі апаратки, які тільки існують. А від керівника держави, там, я не ведаю, до дзьон білоруської мови. І розтлумачити російському більш масовому споживцю так само буде тяжко, що от це наші люди, що їх там кривдять у Білорусі. Вони не були активістами, скажімо, тут ніякої російської діаспори в Білорусі, ні один, ні другий. Це були от такі достатково шарагові публіцисти-фрики, скажімо так. І я не бачу, чому зараз Росія повинна за їх упрягатися. Таким сленговим.
Скажіть, а чому тоді от існує ось така публіцистика? Чи це ну просто спосіб самовиразиться некілька чоловік? Ну, не будемо думати, що Баранчик той же, він робить це чисто зі своєї, ну, скажімо так, творчої ініціативи. Напевно ж, у його є ніякі мети, і на ці мети є певне фінансування?
Ні, я думаю, що є такі люди, як Юрій Баранчик, абсолютно переконаний, що білоруський режим – це, не знаю, там, злобні ліцвіни, які ведуть країну в Євросоюз. Ввогулі, всі ці публікації Баранчика, це ж на межі, пробачте, шизофренії, ці публікації про те, що Макей рихтує Майдан на Зибіцькій вулиці, де хіпстери тусуються. І це от, це свідчить про узровень аналітики, про узровень публіцистики на цих сайтах кшталту Регнума і подобних до його. Скажімо, я не веду, коли б там арештували журналіста газети «Комерсант», ну так, я думаю, це була б зовсім інша справа. Але Регнум – це нечто вже таке поза межами.
Серед міркування так само гучать такі коментарі, що ось білоруська влада зрозуміла, що нарешті хоч у ніякій формі треба показати зуби Москві. Спадар Поротніков, ці лічите ви гета, ну скажем, обґрунтованими коментарі? І коли білоруська влада саправди показує зуби, то що буде в відказ показувати Москва?
Ну, по-перше, гэта коментарі абсолютно не обґрунтовані, тому що тиск на проросійські структури існує уже як мінімум 5 років. По-друге, той факт, що їх арештували, гэта не свідчення демонстрації ніяких зубов, гэта свідчення того, що відносини поміж Білорусією і Росією, політичні відносини настільки кепські, і вірогодність їх поліпшення в ближайшій перспективі настільки мала, що, в принципі, і особливо там заганяться відносно способів тиску на проросійських, ну не проросійських, а фактично білорусофобських цих діячів зараз не випадає. Тобто можна робити як простіше і як може бути більш ефективніше, демонстративний арешт – це така достатково зрозумілий знак для останніх, що є червоні лінії, які нікому нельга переходити. А дотично того, як може відреагувати Москва, Москва може відреагувати так, як вона захоче. Насамперед, вони вельми легко можуть розкрутити цю ситуацію російської медіасфери по наступній схемі. Русські люди, люди русської культури, люди, які відстоювали русську мову в Білорусі, люди, які відстоювали проросійську орієнтацію, вони якраз таки і потерпіли от за своє переконання. Тому це можна вельми легко зробити насамперед, бо в Росії, в принципі, існує попит на нейкого знішнього ворога, на замову, на зради і так далі, буде вдячна аудиторія для всього цього, я не бачу проблем. Треба просто назирати за ситуацією, ближайшими днями буде бачно, як буде реагувати Москва. Чи буде вона буде реагувати?
Я б так само відзначив, що 12 снежня, не треба забувати, що починається у Вітебську закритий суд над бойцом Азова. Відомо там під мінушки, чи то білорус, чи то терор-машина. І якби от фактично суд над цим азовцем і затримання цих двох проросійських публіцистів робить такий ось баланс у такої внешній політиці, так сказати, Олександра Лукашенка і білоруських владів. Є от такі два випадки. І що радикалізм ні з одного боку не пройде, свідчення.
Давайте поговоримо тепер про реакцію білоруського незалежного громадства на гэтую подію. Яна вельми гаряча і перш за все викликана тим, що некаторі політики, ну, наприклад, такі як Тетяна Короткевич і Ольга Карач, ну, фактично заступилися за затриманих з того пункту гледжання, що влада арештовує людей за виказування своєї позиції. Я лічу, що гэта вельми неправильно, коли влада арештовує людей за те, що вони думають услых виказувати свою позицію. Лічу, гэта вельми некоректним, сказала, наприклад, Тетяна Короткевич. Ну, я не буду казати нашим слухачам, що почалося. Натурально, що Короткевич і Карыч почали обвинувачувати ажно, що проявили себе в зраді національних інтересах і так далі. Як ви ўвогуле ацэніце гэтую сітуацыю? Ці могуць гучаць меркаванні, што вось гэтыя арышты за свабоду слова, за пазіцыю, прыводзяць недаўнюю справу Эдуарда Пальчыса? А ў чым, прынцыпе, тут розніца? Ці бачыце вы розніцу, Змітер?
Натуральна розніца бачна, істотная розніца. Гэта справы Паўлаўца і Алінкіна, гэта не пытанне нейкай унутранай дыскусіі, не пытанне абмеркавання. Разумееце, што ёсць такая базавая каштоўнасць, як незалежнасць, якая не павінна проста абмяркоўвацца. Яна існуе, і ўсё астатняе павінна быць, ну, пад маркай этой незалежнасці адбывацца. Калі гэтыя людзі кажуць, што Беларусь не дзяржава, ці як там пісаў спадар Паўлавец Лімітроф, таксама такое вельмі абразлівая назва ў дачыненні да Беларусі, то гэта ўжо трошкі іншая справа. І гэта справа гэтых двух публіцыстаў не тычыцца свабоды слова, а тычыцца хутчэй мовы варожасці.
Калі вас паслухаць, то пытанне незалежнасці не могуць людзі абмяркоўваць. Ёсць свабода слова, людзі могуць абмяркоўваць усё, ці можа існаваць ЗША, ці можа існаваць Беларусь. За гэта нельга саджаць.
Здаецца, ёсць у крымінальным кодэксе артыкул па гэтаму конту.
Ну так тым-то і справа, вот тут ёсць асаблівае, што калі б іх затрымалі за артыкулы, якіх некалькі ёсць, здрада радзіме ёсць, ёсць шпіянаж, ёсць пагроза нацыянальнаму суверэнітэту, не, а іх атрымалі менавіта за распальванне варожасці, то, што тычыцца менавіта выказвання. Андрэй Паротніков, якое ваша гледзяще на гэтую праблему?
Ну, маё гледзяще вельмі простае. Фактычна гэтымі заявамі Ольга Караш і Татьяна Караткевіч знішылі сабе як палітыкаў. Больш такіх палітыкаў на Беларусі няма. Гэта па-першае. Па-другое, затрымалі за выказванне. Прабачце, але гэта падман. Іх затрымалі не за выказванне. Іх затрымалі за абразу на нацыянальнай падставе. Іх затрымалі за прыніжэнне нацыянальнай і культурнай годнасці людзей. Іх затрымалі за заклікі для знішэння беларускай дзяржаўнасці. Іх затрымалі за адмаўленне публічнай абразлівай форме гістарычнай, гістарычнай, палітычнай і культурнай суб'ектнасці беларускай нацыі. Гэта ўсё распальванне міжнацыянальнай варожасці. Гэта тое, што ў Злучаных Штатах і ў Еўрапейскім звязі называецца злачынствам на глебе ненавісці. Умоўна кажучы, прававая пазіцыя беларускіх уладаў у дадзеным выпадку абсалютна бездакорная. Тут няма што абмяркоўваць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Андрэй Паротнікаў і Змітер Панкавец. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.